Ons Hemelse Vader, Heere, wat 'n kosbare voorreg is dit, dat ons 'n plek het waarheen ons kan kom, om U Hemelvaart te vier. Dankie Heere, dat ons al die waarhede kon bedink, en ook so saam uit U woord uit gaan bedink. Nag Heere, ons kom vra dat U ons vanavond en besonderlik ook sal seën, maar dat U ook elkeen met 'n verwagting en 'n verlang in hulle hart sal raak sien, dat U die behoeftes van elkeen sal kom vervul, daar die hartsverlang en begeerte na U self. Ag Heere, kom wees U die een wat tot ons spreek, en mag U ook ryklik en hoog verheerlik word. Amen. Timoteus hoofstuk 3, 1 Timoteus hoofstuk 3, ons gaan vanaf die 14e vers saam met mekaar lees. 1 Timoteus 3, ons kan blaai na vers 14. Ek skryf u hier die dinge in die hoop om gou na jou te kom, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here, kom ons buig voor die Here. Here, ons dank U dat ons U woord ook so saam kon lees, en ag Here, ons hartsbegeerte en verlange is dat U in besonder ook nou tot ons sal spreek. Dankie o Here dat ons U kom toesing, en Here, met hierdie gedagte en die wete dat U ook nou tot ons sal spreek deur die verkondiging van die woord, mag U dit kom seën en ook kom heilig in ons harte. Amen. Geliefdes, daardie eerste paar woorde in die 16e vers is ons fokus by hierdie geleentheid wat sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Daar was 'n verborgenheid, maar die verborgenheid is nou geopenbaar. Die geheim is nou bekend, die eens misterie is nou duidelik. Clarence Larkin skryf oor die bergpieke van profesie, en dan beeld het uit deur middel van 'n figuur, om uiteindelik die beeld van berge daar te stel. En soos wat jy op hierdie oogpunt uiteindelik kyk na hierdie berge in, sien jy maar die bergpiek en die volgende berg wat daar uitsteek en die volgende berg wat daar uitsteek, maar die valleie sien jy nie tussen hierdie bergpieke raak nie. En uit 'n Joodse oogpunt uit, skryf Paulus en noem dat hierdie verborgenheid van die godsaligheid was groot onder hulle. Hulle het nie raak gesien hierdie kragtige en grote werk wat die Here Jesus Christus kom doen het nie. Maar hierdie verborgenheid is nou geopenbaar. Ja, soos wat ons op 'n lang pad ry om uiteindelik daar so die berg uit te klim. En uiteindelik wanneer daar die bergpiek geraak is en uiteindelik getref is, dan kan daar die vallei raak gesien word. Op die regte tyd is daar die verborgenheid geopenbaar. En so is die evangelie boodskap eens op 'n tyd 'n geheim gewees, maar nie in die kom ons vertel niemand anders nie, dis maar net ons ou klein storie, maar op die regte tyd, inteendeel, was hier die boodskap dan geopenbaar, bekend gemaak. Op die regte tyd het Jesus Christus op die aarde, na die aarde toe gekom om te sterwe vir ons sondes en ook so ons saligheid te bewerk. Maar hierdie feite was verborge vir die Jode weens hulle ongeloof. Hulle het hierdie godsaligheid nie raak gesien nie. Hulle het nie die kruisiging van Jesus raak gesien, hulle het nie gemerk dat God mens gaan kom word, kom leef onder ons, gesterf voor hulle oë, opgestaan uit die dood en opgevaar het na die hemel. Nee, hulle verwerp Jesus se eerste koms na hierdie aarde en hulle verlang dat hy nog sal kom. Gereed uiteindelik ook so om die antichrist te aanvaar. Op 'n baie rampspoedige pad is hulle besig om hulle self te bevind. Ons sien hulle die millennium alleen raak gesien. Hulle die koninkryk raak gesien, maar die weg daartoe het hulle gemis. Maar ons dank die Here dat hy hierdie saligheid nie vir ons verberg het nie. Dat hy dit inteendeel wyd en suid laat verkondig het, sodat ons die lewe in hom en deur hom kan vind. En in hierdie enkele vers, in die 16e vers van ons geleesde gedeelte, merk ons 6 fundamentele waarhede raak van Jesus Christus, wat eens verborge was, maar nou duidelik sigbaar geword het. Dus, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hierdie waarhede is nie meer verborgen nie. Die hemelvaart bied vir ons 'n kosbare geleentheid om Christus se aardse bediening te herdenk, sy goddelikheid te bewonder en sy hemelse bediening te waardeer. Hier tussen Paasfees en op die vooraand van Pinkster het ons die aangename voorreg om die koppeling tussen hierdie gebeure te vier. Dus is dit 'n monumentale gebeurtenis, 'n merkwaardige waarheid en 'n onvermydelike deel van die evangelieboodskap. Daarom ook keer op keer erken ons dit wanneer ons die geloofsbelydenis aflê. En daarom gaan ons 'n vlug neem oor die waarhede van hierdie teks, beduidend op Christus se menswording en sy aardse bediening, om ironies genoeg te land by die hemelvaart in die konteks wat vir ons die tafel dek om die Pinkster ook saam te gedenk. Daarom die eerste gedagte van hierdie feite wat eens verborge was, maar nou vir ons openbaar is, is dat God geopenbaar is. God is geopenbaar. Daar staan in die 16e vers, God is geopenbaar in die vlees. Hierdie is 'n baie duidelike verwysing na die geboorte van Christus. God is geopenbaar in die vlees. En tog so eenvoudig, maar tog so kosbaar, tog so 'n detail, hierdie bewoorde God is geopenbaar in die vlees. Ja, God het mens geword. Jesus het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. Jesus Christus, waarlik God, waarlik mens, nie in 'n skyn na hierdie aarde toe gekom nie, nie uiteindelik net vaardig geword oor 'n persoon op wie hierdie Messias salwing geval het nie, nee, hy het self aarde toe gekom. God, wat getroon het daar in die hemel, het mens geword en hier op aarde kom woon. Die gelykheid van die sondige vlees het hy deelagtig geword om onder die wet uiteindelik gebore te word, sodat die wet vervul kan word deur sy onderhouding daarvan en ook sy kosbare sterfte onder daardie wet. Ja, Jesus het nie nodig gehad om dit vir ons te doen nie. Daar was geen tekort in die goddelikheid nie. Daar was geen verpligting gewees om die mense te kom red, terwyl die mens uiteindelik die een is wat gesondig het en die wêreld in die sonde gedompel het nie. Nee, God was onder geen verpligting nie. Maar God word mens, omdat God waarlik liefde is en dit nie net bloot gepraat het nie, maar kom bewys het. God is geopenbaar. Hy kon gesien word. Hy kon beleef word. Hy het onder die mense van sy tyd, het hy gewandel en geleef. En hier is vandag nog 'n verborgenheid vir die Jode. Hulle het Jesus nie geag as God nie, maar het hom juis oorgelewer toe hy ronduit verklaar het in Lukas 22 vers 70, dat hy die seun van God is. hulle roep, weg met hom, kruisig hom, in plaas van om te roep soos die tollenaar in Lukas 18 vers 13, wat sê, o God, wees my sondaar genadig. Maar dalk is hierdie feit nog verborge vir jou. Dalk is dit nog nie 'n lewende realiteit, dat Jesus Christus jou lewe uit genade kom, red het nie. Jesus het aarde toe gekom, vir jou en vir my, en ek vraag die vraag, het al jou siel uit genade gered? Die tweede feit, wat ons raak sien in hierdie teks, is dat God is geregverdig. Daar staan in die 16e vers, ook God is geregverdig in die gees. Die gedagte dat Jesus Christus geregverdig is in die gees, klink vir ons effens verwarrend. Want ons leer dikwels vanuit die woord van God, en so is die verkondiging ook dikwels vanuit hierdie kansel, dat ons as sondaars op grond van Jesus Christus die kruisdood geregverdig verklaar word. As ons uiteindelik ons sondigheid verruil vir sy geregtigheid, daarom deur middel van sy bloed kan ons reg wees met God. Maar nou lees ons in hierdie tekst dat Jesus geregverdig is. Impliseer dit dan nie, dat hy op 'n stadium nie regverdig was nie. Wel, die duivelse advokaat sal dit redeneer. Maar het sal uiteindelik ook 'n groot probleem vir ons wees, wat sien, dan kon hy nie vir ons sondes gesterf het nie, dan kon hy die heilige offerlam van God gewees het nie, want dan het hy iemand anders nodig gehad, om in sy plek te sterwe. Dan sal hy nie die Messias kon wees nie. Maar nee, hierdie tekst impliseer geensins dat Jesus op 'n stadium sondig was nie, maar juist die teenoorgestelde. Ons kan geregverdig verklaar word op die grond van Jesus se sondelose volmaaktheid. As hier dan staan dat hy geregverdig is in die gees, is dit juist die gees wat bevestig het, daar is geen vlek of rimpel te vinde in en of op Jesus Christus nie. Ons sien juis sy sondelose volmaaktheid in hierdie tekst. Want sien die gees van God, wat die dieptes van God ondersoek het, en ook so die dieptes van elke mens ondersoek, het tot hierdie verklaring gekom, Jesus is waarlik regverdig. Hy het bevestig dat Jesus blaamloos is, dat daar nie een sonde op hom gevind kon word nie, daarom kan hy die vlekkelose lam van God wees. Jesus die volmaakte, en o as gevolg van hom, en deur hom kan ons ook geregverdig word voor God, want Jesus se bloed het vir ons gevloei, sodat ons die regte status kan hê voor God. Liefdes, dis nie iets wat ons ooit kan verdien nie. Ons elkeen is gesondig, en dit laat ons uiteindelik ontbreek van die heerlikheid van God. Ons is van nature verwyder van die Here Jesus Christus. Ons is verwyder van God. Ons kan nie na hom gaan nie. Baie mense het hierdie redenasie, maar almal is daarom maar kinders van die Jesus. Almal uiteindelik rus en vrede. Het jy al dikwels gesien, selfs die goddeloosste mense sterwe, en dan wat is die opskrif op baie mense se status of op een of ander berig, R.I.P. rest in peace, dis nie die waarheid nie. As hulle nie geregverdig is deur die bloed van Christus nie, rest hulle beslis nie in peace nie. Hulle is besig om in angstigheid te bly vergaan in die hel, sonder dat hulle ooit die dood sal smaak. O, let op, Jesus het gekom, sodat jy gered kan word. Maar so, Christus is ook gesien. Daar staan ook in daardie vers en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God het verskyn aan engele. Let nou weer eens op die context en vooral op die volgorde van die feite wat hier genoem word. In die eerste gedachte was daar verwys dat Christus geopenbaar is in die vlees. Het is een verwysing van sy vleeswording, hy het mens geword. Daarna, toe hy gevind is as die vlekkelose lam van God, het hy ook, is hy die aangewese een van voor die grondlegging van die wereld alreeds, om vir ons sondes te kom sterwe. Hy het uiteindelik dit gedoen, daar so aan die kruis gehang, en nou vind ons hier die feit, dat God verskyn het aan engele. In die konteks en in die tydlyn van gebeure vind ons Jesus het verskyn ook aan gevalle engele, maar ook so aan die heilige engele. Ons sien in 1 Petrus 3 vers 18 en 19, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is in die gees, let op hierdie woorde, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. En dit was daar toe die Here sy oorwinning oor die dood gaan proklameer het. Daar die boodskap was nie tot die heil vir die gevangene engele en vir diegene wat alreeds gesterf het sonder geloof in God nie, maar daar die boodskap was tot veroordeling van hulle. Want Jesus het daar sy proklamasie, sy oorwinning, eerder sy oorwinning oor die dood gaan proklameer. Want hy die mag van sonde gebreek, Jesus het betaal, ja, het hy te Lesta, het hy geroep aan die kruis, en die bose se grootste oorwinning in hulle oë, word hulle grootste nederlaag. Hy het gedink, dat Jesus Christus doodgemaak is, hoera kan hulle roep, oorwinning, triomf, is in hulle gedagte, maar deur daar die sterfte van Jesus aan die kruis, word hulle daardeur oorwin. Want sien Christus, het daar gesterwe, die mag van sonde en die mag van die dood kom verbreek. Dit was nie die bose wat hom uiteindelik aan daar die kruis vasgenaal het nie. Jesus Christus het homself oorgegee. Jesus Christus het homself geoffer aan die kruis. En daar die rede hoekom hy dit gedoen het, was vir jou en vir my. Jesus het verskyn aan daardie gevalle engele en so ook aan die ontslapenis buite Christus. Maar so vind ons dat Jesus ook aan die heilige engele verskyn het na sy opstanding, want sien, die engele het die vroue en die disippels by die graf ontmoet na Jesus se opstanding. Lukas 24 vers 4 en Markus 28 vers 2 maak dit vir ons baie duidelik. Jesus Christus moes natuurlik dan uiteindelik aan hulle verskyn het, sodat hulle die boodskappers kon wees om dit aan daardie mense te kon oordra. Maar geliefdes, wat is die toepassing vanuit hierdie gedagte? Jesus het die dood, maar ook die sonde vir ons oorwin. En ons as wedergeborenes, die wat daardie werklike sekerheid in hulle harte hê, hulle is kind van God, vind 'n voordeel hierin en hierdeur volgens 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23. Daar staan maar nou Christus is opgewek uit die dood. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus en daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Deur Christus se opstanding uit die dood is ons daarvan verseker dat ons ook die dood sal oorwin. Dat hierdie dood is maar net bloot 'n oorgang na die lewe hierna, saam met Christus, by Christus. En wat 'n blye vooruitsig. Wat 'n wonderlike triomf is dit nie. Geliefdes, daarom sê Paulus in Filippense, ek verlang om daarby te wees. Dat die sterfte vir hom 'n baie groot wins gaan wees. Want hy kan by Christus wees. Dus die sterfte van die kind van die Here is nie finaal ook vir ons as ons geliefdes aan die dood afstaan nie. Maar ons sal hulle weer sien. Daar by die Here in die hemele. Maar so vind ons dat God is ook geproklameer. Daar staan in die tekst, God is verkondig onder die heidene. Vanaf Jerusalem het hierdie boodskap versprei. Jesus Christus het gesterf vir ons sondes. Hy het die dood oorwin. Ja, hy het waarlik opgestaan. Jesus, Immanuel, God met ons. Dis die boodskap wat uitgekring het oor die hele aarde heen. En hoe het die disippels nie nadat hulle toegerus is met krag vanuit die hoogte, uitgegaan en verkondig dat Jesus waarlik die Christus is nie. Daar duisende het tot bekering gekom, en die het weer uitgegaan en volgende persone ook gaan vertel, en so het daar die persone tot bekering gekom en het uitgekring oor die hele aarde heen. Ja, Paulus het sendingreise ondergaan, as ook 'n bewys daarvan, van haar die kostbare uitreikingsaksie, die feit dat ons hier aan die suidpunt van Afrika kan verkondig die heil wat gevind kan word in Christus. As dit nie was vir hierdie feit dat God geproklameer is oor die hele aarde heen, van ander wat geloof gevind het in Christus, wat uitgegaan het en verkondig het nie, ja, dan sou ons nie uiteindelik gehoor het van Christus nie. Hier aan die suidpunt van Afrika het ons die kostbare voorreg om nog steeds die evangelie te kan verkondig. En baie hartseer, terwyl hierdie evangelie boodskap so oorgedra is en versprei is vanuit Europa, sit Europa wat nou sonder daardie evangelie sit. Moet hierdie evangelie weer vanuit die suidpunt van Afrika oor hierdie aarde heen versprei word. Ja, geliefdes, die wat nog vashou aan die gesonde leer van God se woord word baie min. Ons kan nie in hierdie laaste dae maar net handdoek ingooi en sê hierdie stryd is net te veel nie. Jesus Christus het hierdie boodskap die wêreld ingeneem met 12 disippels. Ek nie getel hoeveel van u hier is nie, maar ek kan beslis sê hier is meer as 12. Geliefdes, met die krag wat die Heilige Gees ons bied, en dit wat ons gaan vier tydens Pinkster, dis wat ons nodig het. Daarom moet ons die Here soek, dat hy ons kragte gebruik, dat hy ons lewens kom vervul, dat hy ons tonge losmaak om hierdie evangelie te bring, daar waar ons ook al beweeg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Want ook kind van God, ons moet opnuut die evangelie met passie en ywer verkondig. Die evangelie is eens versprei vanuit Jerusalem. Laat die evangelie boodskap vanaf Gloverlaan 264A uitkring oor hierdie aarde heen. Dis 'n keuse wat jy nou moet maak. Gaan ek deel hê aan die evangelie verkondiging wanneer ek hier uitreil of nie? En is iets wat jy moet antwoord teenoor God. 'n Vyfde gedagte: God is ook geglo. God is geglo in die wêreld, sê hierdie teks. Hierdie dwaasheid in die oë van mense het God gebruik om die wysheid van hierdie wêreld te beskaam. Want sien, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar waar ons wat gered word, is dit die krag van God. So sê 1 Korintiërs 1 vers 16, en dit word ook geëcho in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie vir die oor die evangelie van Christus nie, want dit is krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hierdie kragtige boodskap is verkondig, maar hierdie kragtige boodskap is ook geglo. En so het hierdie evangelie soos 'n veldbrand versprei oor die aarde heen. En wat 'n kosbaarheid. Jy moet nie werk om gered te word nie. Jy sal nooit goed genoeg dade kan doen om gered te word nie. Jy moet net bloot glo. Jy moet nie van 'n spesifieke geer of kleur wees om gered te word nie. Jy moet glo. Jy hoef nie slim of dom te wees nie. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Jy hoef nie groot inkomste te hê om gered te wees nie. Jy hoef ook nie brandarm te wees om gered te word nie. Jy moet net bloot glo. Jy hoef nie jong te wees of oud te wees om gered te word nie. Jy hoef nie gesond of siek te wees om gered te word nie. Jy moet net glo. Terwyl die Gees van God predikers opwek, geproklameer het deur hulle, en deur die evangelieverkondiging mense oortuig het van hulle sondige toestand, geoortuig het dat Jesus Christus die een is, waardeur jy redding kan vind, die Gees wat geloof in harte van mense opgewek het, dat hulle kan sien die uitreikende hand van God, wat hulle roep om in geloof hulle hand in sy hand te sit, sodat hulle uit die moeras van sonde en ongeregtigheid kan ruk. O, loof die Here dat ons met hom versoen kan word, dat die weg tot saligheid daar is, so eenvoudig, toch so dwaas in die wereldse oë, maar geliefdes, toch so bevrijdend. Jy moet net glo in die Here Jesus Christus om gered te word. Maar in die einde van Jesus' aardse bediening vind ons die laaste eens verborge feit wat nou geopenbaar is, en dit is uiteindelik die kruks waarom ons vanavond hier by mekaar is. God is geneem in heerlikheid. Die tekst maak melding dat God is opgeneem. Dit impliseer, hy is opgeneem daar in die hemel. As ons ook kyk na die evangelievertelling, ook so kyk na Handeling hoofstuk 1, ja, God is opgeneem in heerlikheid. En hier die heerlikheid waarin Jesus opgeneem is, is die heerlikheid wat hy van tevore gehad het. Dis nie iets niets nie. Hier die heerlikheid is waarvan Filippense 2 vers 6 praat, dat Jesus in die gestalte van God was en aan God gelyk was. Ja, Jesus van ewigheid tot ewigheid neem weer sy regmatige plek in die hemele in. Sien, hy word nie net nou bloot bekleem met hierdie heerlikheid nie. Hy neem weer hierdie heerlikheid op wat hy tydelik homself van ontledig het om mens te word. En hier is 'n uiters belangrike gedagte. En ons moet dit vir u vanavond uitlig, want daar is dwaalleraars wat meen dat Jesus nie bestaan het voor sy geboorte hier op aarde nie. Ander meen dat hy maar bloot net in 'n geestelike vorm aarde toe gekom het en vaardig geword het oor 'n bestaande mens, en ons verwerp daardie dwaalleringe. Sien maar wat die Bybel vir ons leer, is dat Jesus voor die skepping alreeds was. Jy kan dit baie duidelik sien, Johannes 1 vers 1 sê dit vir ons baie duidelik, in die begin, en daar is nie dieselfde begin waarvan Genesis 1 vers 1 praat nie. Dis in die vooraf begin, as mense maar so kan noem. Voor hier die aardese begin, was Jesus Christus alreeds. Kolossense 1 vers 16 maak dit duidelik dat God deur Jesus geskep het. Dit impliseer dat hy daar moes wees voor hier die aarde geskep is, en dat hy saam met God in daardie heerlikheid ook was. Nou, Jesus was nog altyd God, en hy sal nog altyd God wees. En dis hierdie een uitstaande feit, wat die hemelvaart vir ons ook uitlig. Jesus is God. Verder meer, herinner die hemelvaart ons, dat Jesus sy eerste aardse bediening voltooi is. En hoekom ons het so kwalificeer is om rede dat hy weer na hierdie aarde toe sal kom. En dan sal hy kom heers as koning vir 1000 jaar lang. Openbaring 19 vers 6 wys vir ons dat Jesus eers na die groot verdrukking hierdie koningskap sal aanvaar. En dan sal hy kom saam met sy bruid na hierdie aarde toe terug om 'n volgende bediening, ja, as koning voort te sit op hierdie aarde. Maar die eerste besending van Jesus Christus na hierdie aarde toe het hierdie een doel voor oog gehad: redding, heil, saligheid. Dit wat sonde verbrou het, het Jesus kom heel deur te sterf aan die kruis. Lukas 19 vers 10 sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun nie in hierdie wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jesus het hierdie werk waarvoor hy gestuur is gedoen. Hy verklaar in Johannes 19 vers 30 dat het volbring is, dat hy elke stem betaal het, dat hy gesterf het vir sonde, maar ook so, dat hy elke fynste detail van sy hemelse bestemming volbring het, in daardie elke aspek wat die Vader van hom verwag het. En so bid Jesus ook in Johannes hoofstuk 17 vers 1 tot 5. Hy sê, Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee die ewige lewe kan gee, en dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my beself met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Jesus is geneem van hierdie aarde af, toe hy sy bediening volbring het op hierdie aarde. Ek gaan dit toepas deur om vir u 'n vraag te vra. Die Here kom spoedig weer, of die dood kan baie vinniger jou deel wees, baie vinniger as wat jy enigszins kan dink. Het jy gedoen dit wat die Here van jou verwag? Het jy gedoen dit waartoe die Here jou geroep het? Almal struikel en almal worstel om net die dag en die week te oorleef, en dan rus hulle maar weer, want hierdie volgende week is weer 'n groot uitdaging. Geliefdes, jy is nie op hierdie aarde net om geld te maak nie. Jy is op hierdie aarde om te verkondig. Jy is op hierdie aarde om gehoorsaam te wees aan God. Doen jy dit? As jy gehoorsaam in die Here, doen jy dit waartoe hy jou geroep het. Maar raak in die hemelvaart, sien ons ook twee beloftes daarin ingesluit, wat Johannes 14 vers 2 en 3 vir ons duidelik maak. Daar staan, in die huis van my Vader is daar baie woning, is daar baie wonings. As dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het, en nou sê Jesus vir sy disciples met die oog op sy hemelvaart dan ook, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Twee beloftes wat ons vind in hierdie twee verse. Die eerste is natuurlik dat Jesus gaan na die hemele om vir ons plek voor te berei. Een van die kostbaarste gedagtes hier rondom is seer sekerlik dat ons bewonder hierdie aarde wat God gemaak het in 6 dae. En hoe wonderlik, hoe asemrowend, hoe mooi, hoe heerlik, gaan die hemel nie wees nie. Dat Jesus al vir so lank besig is om vir ons plek te berei. Dit kan nie eens vergelyk word nie. Hierdie duisende jare, ten minste twee van hulle wat al verby gegaan het, teenoor die 6 dae van hierdie skepping, ek denk die eerste mens kan dit indink nie. Maar ek kan nie wag dat ons hierdie potels gaan verruil vir 'n straat van goud in die hemelse Jerusalem nie. O, gaan dit nie wonderlik wees om daar in die heerlikheid van God te wees in die hemele nie. Dat hy vir jou en vir my spesifiek en individueel ook plek gaan berei. Terwyl hy jou in gedagte het, is hy besig om 'n plek reg te maak. Is hy gereed om daar die woning tegemoet te gaan. Maar daar is nog 'n belofte, wat ons vind in daardie verse. En dit is in die derde vers wat sê, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus beloof hier, dat hy weer gaan kom. En let op dat hy hier kom vir ons. Dit verwys na die wegraping van sy bruid, die wegneem van die gelowiges, sodat ons kan wees daar waar hy is. Die wat hierdie feit verwerp, die wat meen en uiteindelik 'n amillennialistiese uitkyk het of 'n postmillennialse uitkyk het, glo sommige kere aan die wegraping, maar hulle meen dan word ons weggeraap om net weer aarde toe te kom. Nee, dis nie wat die teks sê nie. Jesus gaan ons kom haal, sodat ons by hom kan wees, daar in die hemel, en uiteindelik dan sê Openbaring hoofstuk 19 dat ons saam met hom gaan kom terug na hierdie aarde toe. Ja, Jesus beloof hier dat daar wegraping gaan wees. En let ook op Handeling 1 vers 9, vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, het verwys na sy volgelinge, na sy disippels. Terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Jesus, kom weer. Is jy gereed? Is jou sake afgehandel? Is jy reg om jou Skepper te ontmoet? Maar ons besef ook die heerlikheid van sy hemelvaart, omdat dit vir ons die voorbeeld bied, dat Jesus, wat sy hoëpriesterlike werk ook voortsit in die hemele. In Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Baie prakties wat hierdie vir ons impliseer. Die aanklaer van die broeders, die Satan, kom daar in die hemel, en hy dra baie nuus aan, en hy sê vir die Vader, het jy gesien, hoe het hierdie kind van u verskriklik gesondig, en hoe het hulle dit gedoen en dit gedoen? En Jesus met daardie merke in sy hande, neem daardie skuldbrief teen ons, en hy verklaar, ek het alreeds vir hulle betaal. Hy is ons voorspraak, hy tree vir ons in. Hierdie hoëpriesterlike rol van Christus, is net so kardinaal en is 'n outomatiese uitvloeisel van sy hoëpriesterlike offer van homself aan die kruis. As dit net eens daar was, die kruisiging daar was, maar nie uiteindelik bevestig word deur hierdie voortgesette hoëpriesterskap van Christus nie, dan was dit in daardie sin dan ook nie meer so effektief nie. Want meen, ons sondig ook voortdurend. Christus voortdurend ons voorspraak, Christus voortdurend die een wat vir ons intree, Christus voortdurend die een wat sê, ek het betaal. Dit is dus nie iets net bloot in die verlede nie, wat ons het om vandag en môre en tot in ewigheid ook nodig. Hierdie bevestig daar die ewige saligheid wat hy kom bewerk het aan die kruis. Maar so sien ons ook in Hebreërs 4 vers 14 tot 16, dat Christus nou ons hoëpriester is daar in die hemel. Daar staan, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, verwysend na sy hemelvaart, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede en medelye kan hê nie, maar een wat in alles opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Kyk hier die voorreg wat ons dus nou het. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jesus is altyd beskikbaar. Jesus is nie beperk deur een of ander werkskedule of ure nie. Hy gaan nie vir jou 'n na-uurse tarief vra nie. Hy is enige plek beskikbaar, enige tyd. Jy moet net bloot na hom toe roep. Gaan na hom toe. Daar's hulp te verkry. Hy weet dat ons swak is. Daarom hy die sterke wat vir ons krag kan vermenigvuldig. Gaan wag daarop die Here. Gaan soek in hom jou sterkte. Maar die laaste kosbare en heerlike feit wat ons raak sien in Jesus se hemelvaart, is dat hy ons nie as wese agtergelaat het nie. Maar volgens Johannes 16 vers 7 is dit voordelig vir ons dat hy weggegaan het, omrede hy sy trooster na ons toe stuur. En hierdie is verwysend na die Heilige Gees, die Gees van God, wat die wêreld sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar vir die kind van God, die voordat die Gees ons in die volle, in die hele waarheid lei. dat hy goddelike vrug in ons lewens kom bewerk, dat hy ons vul met krag om vir hom werksaam te wees. En hoe verlang ons nie na 'n vars en 'n nuwe werk van die Heilige Gees nie? Hoe is dit die smagting hier van ons siel, dat God deur sy Gees vol en vry kom werk nie? Hoe verlang ons nie na 'n geesgewerkte herlewing nie? Geliefdes, dit is absoluut moontlik. Ons moet die Here vertrou in die komende dae daarvoor. Ons moet die Here soek, dat hy deur sy Gees herlewing sal stuur. Mag ons die Here soek, en mag ons die Here ook vind in hierdie Pinkstertyd, en hom so vashou, en hom nie los, totdat hy ons geseën het nie. Kom soek die Here saam in hierdie Pinkstertyd, en mag hierdie hemelvaart ook vir u baie duidelik uitstaan. Hierdie kosbare waarheid wat ons gesien het, teruggekyk het na die werk van Christus, sodat ons in konteks kan verstaan die waarde van hemelvaart, maar ook so die komende belofte, die Gees se werk wat ons gaan vier in Pinkstertyd, maar ook sy wederkoms. Mag ons dit ter harte neem, en mag die Here ons seën. Kom ons bid saam. Amen. Ons Here, ons Vader, hoe wonderlik is dit nie, dat ons die hemelvaart kan herdenk nie. Ag Here, dit is vir ons so besielende gedagtes wat ons oordink het, oor die aardse bediening, oor die kragtige werk, oor die hemelse intreding en oor die spoedige koms. Ag Here, mag jy ons harte kom vul met dankbaarheid, met opgewondenheid en met 'n gereedheid, dat u ons ook sal vind, gereed en reg, om ons Here tegemoet te gaan. Kom seën ons in hierdie Pinkstertyd wat voorlê. Mag u met ons kom ontmoet, en ag Here, ons kom pleit en ons kom bid dit alreeds. Stuur 'n magtige herlewing, o Here, ons hou u vas daarvoor. Mag u vol en vry kom werk. Ons bid dit, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.